Ekalata ja kwanda ja Paulo kwa Korinto. Ubwandulilo bwalekera kuoni akadebe akakwanda kufika akakijigo na fitatu ifinu fino bitekera kwa mangulube.
Lino nijo babwimira ifyakulia fino bitekera kufihuani. Nikagule mujo bamwiti uswe tweni tulinobukagusi. Neki obukagusi bukubapelera abantu kuba no luginio. Loli olugano lweluno lukubakangasi abantu mulwetiko. Nawe umunu ikubo na kuti alinobukagusi bumonga. Ujuo na alinobukagusi ndabule anogile kukagula. Neke umunu juno amuganile ungulube. Ujuo we akagulike na ungulube jujuo. Lino, we mirakulia ifyakulia finobatekile kumangulube. Tukagwile kuti ifihuani finofikuemekua na kimonga muisi muno. Kange tukagwile kuti kwale ungulube jumo muene. Pope nambe kwefili ifinu finobiti mangulube. Fibe kukianya nambe paisi. Nambe kwegale amangulube minga na batu wa vinga. Neke kuliusuwe, ungulube alijumo muene, we nata, we juno apelile ifinu fioni. Usuwe tukukala wemila obufumbu we buwake. Kange kwale umutu wa jumo muene, we Yesu Kiriste, wemila umuene ifinu fioni fiperiruwe. Kange wemila umuene na jusuwe tulibumi. Neki obukagusi ubuo na bali nabu abantu boni olwakuba kwebale bamonga bano baliale no luiho olwakufunya ku mangulube bajige na masagi aguo panubiria ifyakulia ifyo fikobagomosi ya kusaga ifinu finofitekirwe ku mangulube neki olwakuba na bakangire mulwitiko bikubona mumojo gabe kuti bibomba inyebe lino ikyakulia na kingatubike kuba pipi no ngulube. Olwakuba nambe tuleke kulia na tusofia kimonga. Kange nambe tulie na tukongele sibu wa kimonga. Lino mulolelela gebunofu. Obwabu kebuinu poleka kukubasia bano na bakangile mulwetiko. Olwakuba umunu juno na akangile mulwetiko. Nawe ikukwaga we juno olinobukagusi olimonyumba ijakufunyira kumangulube uria ikakulia. Asi mumojo wake. Na kia isaga kuti wope anogile kulia ifyakulia ifitekele kumangulube. Muuluo, umweti kijuno na akangile mulwitiko, juno ukilisite aliamfuilile, isoba wemira obukagusi bwako. Lino, pano mukuba hoka abajinu, vano na bakangile mulwitiko, na kukubalemasia amojo gabe, apu omuwa mukumoka ukilisite jujuo. Lino, nave ikyakulia kinoniria, kikumpelela umwetiki onjangu kubomba inyewi. Apo nanilali ya lusiku enyama, kuti onjangu aleke kukwingira mubuhosi.